Taloudellisten resurssien puutteessa ei kai mikään suunniteltu sota ole jäänyt sotimatta. Vaikka noina päivinä, esimerkiksi joulukuussa 1942, käytettiin ilmeisesti miljardeja dollareita päivittäin eri maiden sotatyön tekoon, ei talous asettanut missään esteitä, jotka olisivat pakottaneet vähentämään ponnistuksia tai suunnittelemaan rauhantoimia. Kaikkien osapuolten talouselämä oli nimenomaan sotataloutta. Varallisuuden uudelleenjakoahan sekin merkitsi sitä, että kansoilta, ihmisiltä, otettiin ja heitettiin maailmansodan myllyyn säästöt, omaisuus, työvoima, terveys ja sitten henki ja elämä. Tehokkaimmillaan riisto oli silloin, kun suunniteltiin, miten ihmisvartalon rakennusaineet, hiilet ja kalsiumit ynnä muut voitaisiin hengenriiston jälkeen käyttää tuottavaan tarkoitukseen. Hinnoista kiinnostuneille voin kertoa, että kevyehkö lentokone maksoi noina aikoina siinä $50,000. Pommikoneen ohjevähittäishinta saattoi olla $200,000. Nykyiset hinnat ovat ehkä siinä 15-50 miljoonan dollarin vaiheilla. Maavoimien rompeet ovat tietysti halvempia. Tankki maksoi 50 vuotta sitten noin $30,000-$40,000. Tänään pari miljoonaa. Amerikkalainen uusi tankki. Kun Saksa oli rauhassa varustautunut noin 8 vuoden ajan ennen hyökkäyksiä ja muut osapuolet, esimerkiksi Englanti samaan aikaan purkanut asevelvollisuutensa ja siirtynyt palkka-armeijaan ja elänyt rauhanliikkeen aatemaailmoissa, oli varustautumistaso ja sotatarviketuotanto, sotatalous ollut sodan syttyessä nimenomaan Englannille valtava haaste. Ei Yhdysvallatkaan ollut ensimmäisen maailmansodan jälkeen rakentanut kovinkaan monta uutta sota-alusta. Ne olivat Japanin hyökätessä uudella kalustolla kutakuinkin kaikki yli-ikäisiä. Mutta kun sota oli käyty jo vuositolkulla, oli sotatalous kaikkialla rakennettu sotatyön asettamien vaatimusten mukaiseksi. Ja oli siis mitattavissa, kenen rahkeet loppujen lopuksi riittävät, eli mikä tulee lopputulos olemaan. Vaikka kaikilla on varaa sotimiseen, on joillakin sitä enemmän kuin muilla. Vuonna 1940 oli Saksan varustelutuotanto ollut peräti 70% siitä, mitä tuottivat yhdessä Yhdysvallat, Englanti ja Neuvostoliitto. Mutta 2 vuotta myöhemmin oli tuo luku ehkä 50%, ja lisäksi oli niin, että Saksa kävi jo suurilla, ei kuitenkaan vielä huippu- tai ylikierroksilla taloudessaan. Mutta muilta taas löytyi kapasiteettia aina vain lisää. Neuvostoliitosta luonnonvaroja loputtomasti ja yhä kasvavat tuotantoluvut. Yhdysvalloista pääomaa ja tekniikkaa. Englanti taas pystyi saamaan avukseen koko laajan imperiumin kapasiteetin. Tätä taustaa vasten lopputulos oli päivän selvä. Ainakin siinä tapauksessa, että osapuolet pysyisivät samoina. Jatkuvasti kuitenkin Suomessakin oltiin kuulevinaan tietoja, joiden mukaan Saksa ja Neuvostoliitto saattavatkin yllättäen tehdä välirauhan. Tai että länsivallat, sitten kun Saksa on pehmittänyt Neuvostoliiton kypsään kuntoon, siirtyvätkin Saksan rinnalle ja niin kukistetaan bolshevismin maailmasta. Tätä mahdollisuutta pohdittiin muun muassa Kremlin kabineteissa, eikä sitä kai koko sodan aikana unohdettu Saksassakaan. Saksan vastainen liittoutuma oli poliittisesti hutera aivan luonnollisista syistä. Suurkapitalistien ja toisaalta maailmanvallankumousta suunnittelevien bolshevikkien liitto. Siihen, jos Saksa kiilan saisi lyötyä, niin hajoaisihan se. Niinhän sitten kävikin, että Neuvostoliiton ja länsivaltojen liittoutuma hajosi ja ideologiat kävivät taisteluun toisiaan vastaan tosissaan uudeksi uhaksi maailmanrauhallekin. Alkoi kilpavarustelu, uhittelu, alueellinen värväys ja etujen valvonta, lopulta tuloksena muun muassa tilanne, josta käytettiin sympaattista nimeä kauhun tasapaino. Mutta tämä kaikki vasta sitten, kun Saksa ja Japani oli perusteellisesti lyöty vuonna 1945. Hitlerin valloituspolitiikka oli alusta asti ollut jo saarin alueen miehityksestä lähtien 30-luvun puolivälissä, että iskut tehdään nopeasti, yllättäen ja räjähtävällä voimalla ja tarkoin arvioidussa poliittisessa tilanteessa. Menestys oli seurannut tämänkaltaista metodia vielä maailmansodan alettuakin. Puola 39 ja Ranska kesällä 40 olivat sen viimeisinä kokeneet. Kaikki viittasi siihen vuosien kokemuksen jälkeen, että lyhyet sodat ovat mahdollisia ja tuovat Hitlerin kaavaileman tuloksen. Esikunnissa oli laskettu ja esitettykin, että pitkään sotaan ei ole rahkeita, eikä varsinkaan kahden maarintaman sotaa. Englanti oli kuitenkin vain jatkanut sotimistaan, vaikka siihen ei mitään edellytyksiä pitänyt olla. Neuvostoliitto oli vetänyt saksalaiset tuhansien kilometrien päähän omille aroilleen. Yhdysvallat oli muuttanut koko rikkaan taloutensa demokratioiden, joksi se laski myös Neuvostoliiton tässä suhteessa, demokratioiden asevarikoksi. Se, että Saksa oli valmistautunut lyhyeen sotaan, näkyi muun muassa siitä, että sen kulutustavaratuotanto, siis siviilitavarat, niiden tuotanto oli samalla tasolla kuin ennen sotaa, vielä vuonna 1942. Englannissa taas oli siviilituotannosta jäljellä enää 80%. Hitler oli laskenut varsin paljon ensimmäisen päävastustajansa Englannin saartamiseen ja nujertamiseen upotussodalla. Valtavista upotusluvuista huolimatta saarustus ei onnistunut. Vuoden 1942 päättyessä kasvoi uuden ja uudenaikaisen, nopean kauppalaivatonniston tuotanto ohi upotuslukujen ja kasvukäyrä vain jyrkkeni alkavan vuoden mittaan. Ainoa käyrä, joka Saksan aluskannan kohdalla jyrkkeni samaan aikaan dramaattisesti, oli saksalaisten sukellusveneiden tuhoa ilmaisevat luvut. Länsiliittoutuneet pystyivät nyt paikantamaan sukellusveneet ja tuhoamaan ne. Näihin saakka Saksa oli menettänyt muutaman sukellusveneen vuodessa, tästä lähtien muutamia kymmeniä joka kuukausi. Olemme ohjelmasarjassa silloin tällöin käsitelleet ydinaseen kehittämisen vaiheita. Yhdysvalloissa oli päätös ydinaseen esitutkimuksien aloittamisesta tehty 6. joulukuuta 1941. Hetkinä, jolloin japanilaisten hyökkäysjoukot olivat vain muutaman lentotunnin päässä Pearl Harborista. Nyt, vuotta myöhemmin, joulukuun 2.42, fyysikot Arthur Compton ja Enrico Fermi saivat aikaan koelaboratoriossaan Chicagon yliopiston kampuksella hyljätyssä jalkapallokatsomon tiloissa uraani-isotoopin U235 fissioreaktion. Se merkitsi tieteellistä läpimurtoa pyrkimyksissä saada aikaan sota-aseena käytettävä ydinreaktio. Atomipommi, kuten laitteen nimi pitkään kuului. Toistaiseksi oli kuitenkin käytettävä vanhanaikaisia aseita. Amerikkalaiset B-24-pommittajat tekivät ensimmäisen iskunsa Italiaan. Kohteena oli Bella Napoli. Vielä vanhakantaisempia olivat brittiläisten kommandojoukkujen kulkuvälineet, kun he liikkuivat Ranskassa Gironde-joen suistoa ylöspäin kanooteilla. Parin viimeisen kuukauden aikana 1942 Ranskan siirtomaat olivat yksi toisensa jälkeen liukuneet Vichyn Ranskan, Saksan kanssa uutta Eurooppaa rakentavan Ranskan ulottumattomiin liittoutuneiden puolelle. Länsiliittoutuneiden maihin nousu ranskalaisiin siirtomaihin Pohjois-Afrikassa marraskuun alkupäivinä oli vielä vauhdittanut tätä kehitystä. Joulukuussa selkiintyi hieman kysymys siitä, kuka johtaa niin kutsuttua vapaata Ranskaa. Amiral Darlan ilmoittautui Ranskan siirtomaiden johtajaksi, sanoen, ettei marsalkka Pétain, siis Vichyssä, voi niitä enää mitenkään johtaa, hänhän on oikeastaan saksalaisten vanki. Pari viikkoa myöhemmin hän julisti Dakarissa ja pohjoisafrikkalaisissa satamissa olevat laivat liittoutuneiden aluksiksi, siis ranskalaisalukset, sanoen ranskalaisen Afrikan ryhtyvän liittoutuneiden kanssa äärimmäisiin sotilaallisiin ponnistuksiin Saksan ja Italian lyömiseksi. Näin yksi kolmesta ranskalaisesta upseerista, niistä, jotka kaikki havittelivat vapaan Ranskan johtajuutta. Toiset kaksi olivat kenraali Giraud, hänkin Pohjois-Afrikassa, ranskalaisjoukkojen komentaja, ja toinen oli kenraali de Gaulle Lontoossa. Jouluaattona 1942 amiraali Darlan murhattiin. Tekijäksi mainitaan ranskalainen monarkisti Algeessa. Kenraali Giraud oli nyt Ranskan afrikkalaisten omistusten johtaja. Pohjois-Ranskaan tapahtunut maihinnousu oli innostanut ranskalaisia aktiivisempaan vastarintaan saksalaisia vastaan, jotka nyt olivat miehittäneet lähes koko Ranskan, Välimeren rantaviivaa lukuun ottamatta. Maineikas sissiliike Magi alkoi olla eripuraisen vastarintaliikkeen vaikuttajia. Kun maihinnousu Afrikkaan innosti ranskalaisia, se samalla kauhistutti italialaisia. Olisiko Italia seuraava kohde, johon liittoutuneet iskisivät? Olisi, mutta ei niin kauan kuin saksalaisia joukkoja on Pohjois-Afrikassa, siis Rommelin joukkoja Libyassa, tai Tunisiaan kiireesti heitettyjä saksalaisdivisioonia Tunisiassa, missä oli maihin noususta ja maahanlaskuista lähtien ollut kiivaita taisteluita. Ne tulivat jatkumaan kuukausikaupalla. Se oli se toinen rintama, josta saksalaiset kenraalit olivat yrittäneet varoitella Hitleriä jo vuonna 1939. Italian poliittinen johtaja Benito Mussolini antoi ajattelemisen aihetta maanmiehilleen. Joulukuussa hän kertoi, mitkä ovat italialaisten tähänastiset tappioluvut. Silloin 30 kuukautta kestäneessä sodassa. 40 000 kaatunutta, haavoittuneita ja kadoksissa olevia lähes saman verran kumpiakin. Kun ammattilaiset vertaavat näitä lukuja sotavangeiksi jääneiden lukuun, saavat he selville jotain taisteluiden ankaruudesta tai sotilaiden urheudesta. Sotavangeiksi oli jäänyt lähes 234 000 italialaista sotilasta. Italialaiset olivat ottaneet vangiksi noin 70 000 liittoutuneiden sotilasta. Mainittakoon nyt tässä välissä, että italialainen kuriositeetti Suomen rintamalla, Laatokalla palvelleet masveneet, olivat miehistöineen poistuneet jo Suomesta vuoden vaihteeseen 1942-1943 mennessä. Ennen eteläisen Venäjän tapahtumien käsittelyä lyhyesti Kauko-idän uutisia joulukuulta 1942. Guadalcanalilla taistelut jatkuivat, mutta marraskuisen meritaistelun jälkeinen tilanteen arviointi pakotti Japanin laivaston esittämään korkeimmalle sotilasjohdolle, että Guadalcanalista luovuttaisiin raskaiden laivastotappioiden vuoksi. Toinen kiivas Kauko-idän rintama kulki Uudella-Guinealla, jossa liittoutuneet kokivat estää japanilaisia saamasta suurta saarta haltuunsa, samoin sen öljykenttiä, ryhmitysalueeksi Australiaan tehtävää maihinnousua varten. Myös suurissa Burman taisteluissa oli japanilainen ensi kuukausien ylivoima murtumassa. Joulukuun 1942 alkaessa oli kenraali Paulus kuudensinen armeijakuntineen jo Motissa Volkan ja Donin välisellä alueella. Stalingradin kaupungin korkeudella. Yli 4 miljoonaa sotilasta, mukana liittolaisdivisioonia muun muassa Italiasta ja Romaniasta, olivat kokeneet venäläisten hurjan hyökkäyksen lisäksi jo myös talven, ankaruuden ja nälän. Armeijakunnan komentaja oli jo pyytänyt lupaa peräytyä Stalingradista ja murtautua läpi vielä heikohkon saarustavan rintaman toisten saksalaisten armeijakuntien yhteyteen. Venäläisten hyökkäys toisaalta kohti Stalingradia ja toisaalta voimakkaasti vielä Donilta lounaaseen päin kohti Mustaa merta uhkasi nyt myös vielä suurempaa saksalaisvoimaa motituksella, nimittäin Kaukasukselle hyökkääviä armeijakuntia. Joulukuun 12. päivänä 1942 Hitler kielsi luopumasta Stalingradista. Silloinhan koko yritys menettää merkityksensä. Mutta pari viikkoa myöhemmin hän salli Kaukasukselle pyrkivien saksalaisjoukkojen perääntyvän kohti Donin seutuja, jonne siis venäläisetkin olivat pyrkimässä. Kieltäessään Stalingradista luopumisen Hitler oli samalla kieltänyt saksalaisilta upseereilta viholliselle antautumisen. Kunniallinen antautuminen ei kuulunut Hitlerin sanastoon, vaan viimeistään näistä ajoista alkaen pelkästään taisteluvoittoon tai kuolemaan asti, bis zum Tod. Hitler ilmoitti panssarivoimien tulevan auttamaan Stalingradin piiritettyjä saksalaisia. Ne olivatkin joulukuun 16. päivänä noin 60 kilometrin päässä piiritetyistä saksalaisista. Sen lähemmäksi ne eivät koskaan päässeet. Hitler teki vaihdoksen korkeimmassa esikunnassaan. Operaatioita tähän asti johtanut kenraali Halder, joka oli suositellut perääntymistä Stalingradista, sai antaa tilaa kenties ei yhtä kyvykkäälle ja ainakin sellaiselle kenraalille, josta rintamakomentajat eivät ollenkaan niin paljon pitäneet kuin Franz Halderista oli pidetty. Uuden esikuntapäällikön nimi oli Kurt Zeitzler. Olivatko Saksan käymän sodan päämäärät vielä samat kuin esimerkiksi Neuvostoliittoon hyökättäessä oli ollut? Vuoden 1942 lopulla propagandaministeri Joseph Goebbels ilmoitti, että Saksa ei enää käy ideologista sotaa Neuvostoliittoa vastaan. Siis tavoitteena ei ole enää bolshevismin tuhoaminen, vaan leivän, siis viljelysmaan, Lebensraumin ja teollisuuden raaka-aineiden saannin turvaaminen Saksalle. Joulukuussa 1942 Goebbels myös puhui omille työntekijöilleen valtakunnan tiedotuksen parissa. Vastustajien propaganda on kertakaikkiaan typerää toistamista. Se ei ole sivistyneelle ihmiselle tarkoitettua puhetta.
Haben Sie sich unsere Propaganda alteriert? Sie wären zu primitiv. So primitiv und so plump vertraulich. Das wäre doch keine Propaganda für die Gebildeten. Ewig diese wiederholen, das hängt uns ja zum Halse raus. Sagen Sie mal was Neues. Wieso wollen Sie aber was Neues sagen, wenn das Alte gut genug ist? Wie komme ich dazu, das Alte zu verschweigen, wenn es noch nicht alle verstanden haben? Sage das Alte so lange, bis der Letzte, der Dummste nickt und sagt, jetzt habe ich es kapiert.
Kun propaganda on riittävän raakaa, se menee läpi niin kutsutun sivistyneen kuin sivistymättömänkin ihmisen. Muistan, että kenties tehokkaan suomalaisen lentolehtisen, jota levitettiin neuvostosotilaiden nähtäväksi, ettei ollut jo talvisodan aikana. Kuva pakkaseen jäätyneestä neuvostosotilaasta ja tekstinä lyhyesti Bjelaja Smert, valkoinen kuolema. Saksan radion joululähetysten kuunnelluin oli varmaankin yhteislähetys, jossa saksalaiset sotilaat tosi laajalta alueelta lähettivät terveisiä kotiin. Tässä otetaan koeyhteyksiä Liinahamariin, Stalingradiin, Lapin joukkoihin ja Etelä-Ranskaan juuri miehitetylle alueelle. Saksan mallin mukainen Eurovisio-lähetys oli alkamassa.
Ich rufe noch einmal den Eismeerhafen Liinahamari. Achtung, ich rufe noch einmal Stalingrad.
Hier ist Stalingrad. Hier ist die Front von der Wolga.
Achtung, noch einmal die Lapplandfront.
Hier ist die Barrage im südlichen Winterwald.
Achtung, noch einmal Südfrankreich, die Luftwaffe.
Hier ist ein Facebook-Platz in Südfrankreich.
Kuten Stalingradissa, Tunisiassa, Kaukasuksella, Uudella-Ginealla oli taistelu edessä myös Varsovassa. Kaikkein epätasaisin taistelu. Saksalaiset olivat sulkeneet Varsovan juutalaiskortteleihin kaikki siellä jo asuneet ja lisäksi muualta tuodut juutalaiset. Saksalaiset kävivät muun muassa metsästämässä juutalaisia tällä getoksi kutsutulla alueella. Juutalaisia pidettiin siellä, kunnes heidän lopullinen kohtalonsa tulisi käsittelyyn. Juutalaiset vain odottivat. Varsovan geton taistelut olivat vielä edessäpäin, ne käytiin keväällä 1943. Joulukuuhun 1942 saakka saattoi niin sanotussa vapaassa maailmassa puolustautua juutalaisia kohdanneen kansanmurhan suhteen sillä, ettei ollut tiennyt asiasta mitään. Joulukuun 17. päivän jälkeen puolustus tässä asiassa oli vesittynyt, sillä silloin Englannin ulkoministeri Anthony Eden kertoi asiasta parlamentissa. Hän sanoi, että Saksa on nyt panemassa toimeen Hitlerin usein toistamaa pyrkimystä hävittää juutalaiset Euroopasta. Iden paljasti juutalaisia kuljetetun miehitetyistä maista Saksaan raatamaan kuolemaan asti tai teurastettavaksi massateloituksissa. Näin tämä asia tuli ensimmäisen kerran todetuksi ja mahdollisimman virallisella ja arvovaltaisella taholla. Asia tunnettiin myös Atlantin sopimukseen liittyneissä maissa. Ne tekivät tuona samana päivänä päätöksen, jonka mukaan juutalaisiin kohdistuneet rikokset tultaisiin kostamaan.